CZUP 1602 Kasalika. Sa 1602 Kasali ka, kasali ka, Easy UP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, Easy UP para sa maulat na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon po. Ito ang mga balita sa oras na ito. Isinailalim na ang Zamboanga City sa state of calamity dahil sa matinding pagbahang idinulot ng pinaigting na hanging habagat na epekto ng bagyong Lawin. Ayon sa alkalde ng naturang lungsod na si Celso Lobregat, kinakailangan ang calamity fund para matulungan ang halos 9,000 pamilyang apektado ng pagbaha, gayon din ang pagpapaayos ng mga nasirang infrastruktura. Samantala, lumakas pa ang bagyong Lawin habang tinatahak nito ang Philippine Sea. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, namataan si Lawin 520 kilometro silangan ng Kasiguran Aurora. May lakas itong 205 kilometro kada oras malapit sa gitna at may bugsong aabot sa 240 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro kada oras. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Susunod na ang Labcong Sports. Ito po si Edgy Uyango rin para sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Wala kayo sa school ko. Umambun lang, wala nang pasok. Humangi lang na malakas. Wala nang pasok. Pag tumirik ang araw, wala na rin pasok. Wala kasi kaming classroom. Matututo pa kaya akong magbasa?
With 10 pesos, you can help build his classroom. Sign up at www.10moves.org. 10 Moves, 10,000 silid-aralan, 10 piso lang. A public service announcement by 10 Moves, the KBP, and this station.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon, mga teammates. Ayan, dahil alas 5 na, alas 5. Cinco? Ganun ba yun? 5-5 na po ng hapon at syempre, dahil Martes ngayon, nakikinig po kayo sa Lab Ko Ang Sports. Sandog sa inyo ng College of Human Kinetics at DZUP 1602 Kasali Ka. Magandang hapon po, ako po si teammate Bianca. At for today, oo, syempre wala pa rin si teammate Ronnie.
Wala si teammate Ronnie. Sino? So this teammate is teammate Ariel.
Yes, at syempre ang lagi natin kasama.
At ako po si teammate Rocco.
There you go. At kami ulit ang makakasama nyo. Ito, isang oras na naman ng kwentuhan tungkol sa sports at iba pa. Dito lang po yan sa Lab Kong Sports. Kaya kung gusto nyo pong sumali sa aming kwentuhan, tawag lang sa 503-8288. O saan sila pwede mag-text, teammate Rocco?
0927-220-8332.
There you go. At syempre, check out our official website, dzup.org. At para sa aming interactive site, dzup.weebly.com. At doon ay may link sa aming Facebook at Twitter. Pero speaking of Facebook, ilike na po ang Lab Kong Sports sa Facebook at maging updated sa kung ano-ano mga sports balita. At dahil, ayan, na-mention ko na nga ang sports balita, pa-segue-segue na lang tayo ngayon. Ito, pakinggan natin si teammate Rocco para sa sports balita for today.
Sports Recap!
UP Pep Squad 3-peat champions na sa UAAP Cheer Dance. Dinagsan ng libo-libong manonood ang Mall of Asia Arena noong Sabado upang saksiyan ang inaabangan routines ng UP ng Pep Squads ng iba't ibang universidad. Nakamit ng UP Pep Squad ang ikatlong sunod na kampiyonato nila sa 2012 UAAP Cheer Dance Competition. Freedom o kalayaan ang naging tema ng UP kung saan nagpakalbo ang mga babaeng member ng grupo. Hinakot din ng UP Pep ang pagkapanalo ng group stunts category pati na rin sa stunner of the game. Sa ibang balita, UP Paddlers maganda ang pinakita sa unang round ng UAAP Eliminations. Sa pagtatapos ng unang round ng Eliminations, maganda ang naging standings ng UP table tennis teams. Ang men's team ay nagtapos sa ika-apat na pwesto sa talo na 4 wins, 3 losses. Tinalo na lang UE, Ateneo, NU at Adamson. Samantalang ang women's team naman na yon ay nasa ikalawang pwesto na may 5 wins at 1 loss. Ang ating table tennis teams ay parehong tinalo ng Lasal at sila lamang nakasweep ng mga panalo sa unang round ng eliminations. Sa darating na linggo ay magsisimula na rin ang second round ng eliminations sa table tennis. Samantala, Smart Gilas nagtapos sa ika-apat na pwesto sa FIBA Asia Cup. Nabigo ang Smart Gilas Pilipinas na talunan ang Qatar sa kanilang laban noong Sabado sa Tokyo, Japan para sa third place ng FIBA Asia Cup. Sa score na 79-63, napangunahan ng Qatar na maagang kalamangan ang Pilipinas at nagpaulan ng magkakasunod na 3-point shots sa huling quarter ng laro. Sinubukan ng koponan na panatilihing dikit ang laban sa kabila ng injury na nakuha ang ating manlalaro na si Marcus Douthit. Dahil dito nawala sa atin ang pagkakataon at nagpunta sa Qatar ang tiyak na nagpasok sa Asian Championships sa susunod na taon. Magkapatid ng young husband, di muna maglalaro para sa Ascals. Hindi muna magkakasipa para sa Philippine Ascals ang magkapatid na Phil at James Young husband sa kasisimula pa lang ng Paulina Alcantara Peace Cup. Ayon sa coach na si Michael Weiss, mayroon ibang prior commitments ang magkapatid gaya ng United Football League kaya hindi na ito nabigyan panahon ang pagkikibahagi sa ensayo at mga laban ng Ascals. Kahit ang magkapatid ay nabigla umano sa desisyon ni Vice, ayon sa kanilang manager na si Cathy Revilla. Gayunpaman ni respeto ng mga young husband ang desisyon ni Vice at patuloy pa rin ang silang suporta sa ating national team.
And there you go. Yan ang ating lineup ng balita for today. Yes. At kanina ko pa nakikita, hindi ko maiwasang mag-comment dun sa mga reactions dito ni teammate Ariel. Ano ba yung silent reactions dito ng pagsuntok
siyempre,
sa table,
dahil
pagsuntok sa hangin. Ano ba
last week, teammate Bianca, hindi ba ang ating host, ang ating bisita, Ariel, ang UP Pep Squad. Mm-hmm. So, masaya ako. And I guess, pati yung buong UP community, masaya dahil sa, pang ilan na ba to?
Eighth.
Make eight happen. It did happen. And now they're asking, kakaya nine ba? Or uulitin, di ba? So, ako'y natutuwa naman at nag-champion. In fact, we got all the awards.
Yes.
At galit na galit yung ibang eskwelahan. If you notice it in Facebook.
Parang sakit sa ulo. Parang gusto mong basahin. Pero wait lang, kanina 300 comments na. Ngayon 600 comments
na. Bitter ang mga ano. Because I think they were informed pero biglang binago nila ang scoring system. Mm-hmm. Kaya nga despite the last fall during their presentation, hindi naman yun ang pinagbasihan ng kanilang pagkapanalo. Ang pinagbasihan talaga yung point systems and I think the degree of difficulty na pinakita ng ating UP Pep Squad.
Mm-hmm. At yun pang isa mong nireactan, yung tung sa UP Paddlers natin, yung mga table tennis teams natin. Ito ngang yung ano. Eto nga, 'di ba? Pareho silang natalo ng Lasal, pero actually ang men's team natin nasa ika-apat na pwesto at ang women's team natin so far ay nasa ikalawang pwesto na. So, not bad.
Oh, not bad. In fact, bukas sa Sabado at sa darating na Linggo, eh meron pa silang second round ng kanilang UAAP. And I have talked with the coach, nakausap ko si Coach Oski, and mukhang ano pa rin siya, positive pa rin ang kanyang tingin na ang feeling niya eh the women's will still try to defend yung kanilang champion.
Last year, nag-guest po yung team dito sa Love Ko ang Sports. At sobrang nagsiksikan sila dito sa loob ng booth. Ilan ba sila doon? At ganun din, pasapasahan din sila ng mic. Parang hi, hello. Pero ayun, champion ba sila last year? Or?
Ang women's team was champion.
Last year. There you go. Pero ayun nga, dahil si teammate Ariel pa rin ang kasama natin, ibig sabihin, nasa streak pa rin tayo ng mga varsity teams na pinifeature natin dito sa Love Ko ang Sports. So kung last week, inumpisahan natin with the Bonggang-bonggang UP Pep Squad. Ngayon naman,
we have with us ang Bonggang-bonggang swimming team natin.
There you go.
So, meron tayo dito ng dalawang bisita. Mm-hmm. Ngayon ko ba i-introduce?
Pwede na natin
okay,
pakilala
so,
yung mga
papakilala ko po. For the men's swimming team, we have with us teammate Carlo Marfori. He is the team captain.
Yeah.
And then ang katabi niya was the former team captain of the women's swimming team. So she was part of the champion team, si teammate Jacqueline for short, Gan.
Ayan. Welcome sa Love Ko ang Sports. Salita naman kayo sa mic.
Hello.
Medyo shy pa. Nag-warm up pa lang. Kasi okay, nandito pa lang tayo sa first segment. Di ba ganun naman dapat? Parang pa-ease in.
Yan.
Warm up
okay
muna.
Kasi ang talagang aking inimbita, ang aking walang kasing guwapo na head coach. But meron siyang klase sa kasalukuyan kaya hindi siya makarating. So instead, ang aking naimbite ay ang kanyang mga atleta.
Mm-hmm. At excited na ba kayong mag-grill? Hot seat pala ito ano, tungkol sa ating swimming varsity. Pero ayun nga, inuulit namin kung meron kayong comments, ayan, tanong sa ating swimming varsity. Nako, this is your chance. Pwede po yung i-post sa aming Facebook fanpage. I-like lang po ang Love Ko ang Sports sa Facebook. O di kaya sa mismong Facebook ng DZUP, hanapin lang facebook.com/DZUP1602AM. O di kaya i-tweet kami sa @DZUP1602. Of course, open din po ang aming landline at cellphone hotline 503-8288. O di kaya tumago or mag-text sa 0927-220-8332. At si teammate Ella po ang magbabantay ng mga komento ninyo. Ayan, si teammate Ella, marami yung tanong eh. Di ba? Marami kang tanong.
Sa swimming team ba? Okay.
Na-pressure na maraming tanong. Pero ayan, mamaya na po natin simulan ang
okay,
ating
okay.
Mamaya na natin simulan ang panggigrill. Patens muna natin ng konti. Mag-time check muna tayo.
Ang time check natin, ang oras ay 14 minutes. Makaraan ng 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules 5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's Speak Out for Deaf Empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Pagbabalik natin sa Love Kong Sports, ito po si teammate Ariel. At mukhang meron atang gustong itanong si teammate Bianca sa ating mga panauhin.
Ito na yung mga chismosa question. Sabi sa inyo eh, ito yung time para magtanong ng kahit ano. Hindi naman kahit ano sa ating mga varsity teams na pinifeature dito. At ito, makasama po natin ang ating swimming varsity, yan, si Carlo at si Jack. Oo, mga leaders to sa ano.
Napakatahimik nila.
Oh, parang wala, pero meron kasama po kami dito. Yeah. Mamaya malalaman nyo. Ito yung una kong tanong. Bakit sa lahat ng sports, naging interesado kayo sa swimming? What got you into swimming? Sino bang mauuna? Balita ako, may ready answer ka na, teammate, yeah, Carlo.
Na lang. Dati, nag-start ako na nung grade school pala, basketball. Tapos, medyo maliit ako nun. Ako yung smallest sa class dati. Then, nung high school na... Pero nagsa-study na rin ako ng swimming while playing basketball. Then, nung nakita na ako na kaya kong umakyat sa another level, inano ako ng first club ko kasi naging dalawa yung club ko, mm-hmm, sa pagsali ko ng swimming.
Alright. Ano yung mga clubs na ito? Kasi balay natin yung mga iba nating teammates, hindi familiar.
Yung clubs is where yung kung saan kami nagtitraining. Yun. Yung unang club, Valle Verde. Mm-mm. Then, naglipat ako ng Lasal.
How about you, teammate Zach?
Ako naman, yung cousin ko kasi swimmer siya. So, yun, nagpaturo ako sa kanya and then sobrang na-enjoy ko lang. Mm-mm. Yun, tapos sumali rin ako ng club.
So, out of enjoyment naman.
Yeah,
yung kayo ba yung mga tipo ng na-force din ng parents na, hey, take swimming lessons kasi ganun ako nung bata. Ikaw ba, teammate Rocco?
Never ever.
Tatanungin ko sana, kayo, teammate Ariel?
Ako, hindi ako pinilit ng kahit anong sport. Ako pero, yung kusang gano'n.
Kasi parang sinasabi nila, life skill daw yan. You should learn how to swim. At least, freestyle, ganyan. So, kayo ba ganun din? Na-force kayo nung start?
Ako, finorse ako ng father ko mag table tennis kasi nag-national team siya dati. Okay. Pero, di ako umasenso din.
Alright, so, ayun. Paano naman kayo nainganyang maging part ng varsity pagdating ng college?
Nung high school pa lang nag-varsity na ako, then, pinapili ako kung UP or Lasal. So, sumali ako UP kasi UP ito.
Ito na, ngungiti na dito si teammate Ariel. Yeah, okay. How about you, Jack?
Ako naman, complicated. Pero yung swimming talaga yung first choice ko. So, parang hindi ko siya kaya. Hindi ko siya kaya na... Parang at one point, nag-stop ako mag-swimming. Pero eventually, hinanap ko pa rin yung sport. So, yun.
Talagang passionate, ano?
Oh, yes. Very passionate yung mga yan.
Dapat.
Yun, kanina, ano yung... kanina, minemention natin na, for example, ang Pep Squad, sila, meron silang Make It Happen.
Meron
silang history na etong ang... sunod-sunod na panalo or yung ito, three-peat or yung ito nga, eighth win na nila. How about the UP swimming team? Ano ang kanilang record? Anong record ninyo?
Yung sa women's, well, we're aiming for yung four-peat. So, this year.
Nice.
Kaya yun.
Wow, four-peat.
Yung men's team naman, ano, trying to regain.
Regain.
The lost title. Mm-hmm. Kasi nung 2010, nag-champion kami. And 2007 din nag-end nung 2008 na stop yung 5 feet na streak ng men's, then nabalik ng 2010. Then ngayon, feeling namin kaya talaga namin ngayon na ibalik.
So, aside from the UAP, after nun, ano pa mga competitions na sinasalian nyo? Like, kasi yung, alam ko yung PEP, they got of the country, international. So, how about you guys naman?
Kami, ano, sumasali kami sa, tulad ko kasi nasa, yun nga, nasa club ako. So, yung club ko, sumasali kami sa G League. Then, pag nag-qualify ka dun, you can swim internationally.
Wow. May ganun palang qualifications.
Yeah, pero sa team rin, as a team, we go out rin. Parang may mga specific swimmers na pumapasok.
Ng university ad.
To represent the team and the country.
Yeah, and teammate Bianca, I think one of our coaches were all former varsitarians and some of them competed abroad. Like Coach Timmy Chua.
Coach Timmy nag-Olympics.
Nag-Olympics. Oh, he's our coach, assistant coach right now. So, talagang ang swimming team natin ever since, eh, talagang magaling yan. Pero it's very hard really to stay on top. So, kahit papano intermittent, may mga pagkakataon na hindi ka nais-nais, hindi natin nakukuha yung championship.
Ayan. So, na-mention niyo po yung staying on top. Ito naman yung pumapasok. Ito naman yung naisip ko.
Okay.
Ano, what do you guys do to, ano, to try to maintain being on top or stay on top? Like, for example, wala namang varsity team na hindi nag-train. So, parang paano sa inyo itong, paano itong routine na ito? Or enlighten us, me. Oo, na hindi naman varsity. Ano, parang, paano ang training ng swimming varsity, UP swimming varsity? Paano?
Besides sa, yun nga, training, para sa akin, nung medyo nung naging ako na yung senior na swimmer, yung tinatry kong implement is maturo ko yung mga lessons na not lang sa swimming, kundi pati sa ACADS and life lessons na magagamit mo sa buhay sa mas bata para pag di na nila maulit yung mga mali na nagawa ko.
Wow.
Talagang teammate Carlo, very UP ha, profound.
Face pa lang kami, biglang nag-deep na tayo, diba? Sige, tapatan mo yun, teammates.
Well, given naman yun na, well, naman given, pero syempre, another side naman yun ng pagiging athlete or student ng UP. But then, as a swimmer talaga, as in, we train twice a day.
Mm-mm.
Twice a day, morning and then afternoon till gabi yun. So, pero ano, what we do is, alam namin na, yun nga, kaya namin, ganun. Pero, syempre, we don't stop at that. We want to, ano, improve ourselves. Hindi naman competition with others, syempre. We want to improve ourselves muna bago ma-beat yung iba, di ba? Hindi naman palagi win, win, win. Kailangan mag-win kami personally and as a team. So, yun.
And aside from training, kuminsan kung ikaw madalas nandito sa may academic oval, within the year, may times makikita mo ang swimming team, meron dyan mga tumatakbo na nakasuot lang ng trunks because they part of their training, they do participate in duathlon and triathlons which ginagawa ata nila Coach Noel na dito ginagawa sa UP. So if you see these guys na naka bathing suit na tumatakbo na naka rubber shoes, sila nagko-compete. Okay. Pero which reminds me kasi malimit nakikita natin lahat ng mga atleta na nagte-training dito sa UP. Like the table tennis team, they train every day at the UP hostel. The lawn tennis team trains at the engineering tennis courts. Pero sa swimming, there are 20 men and 20 women. But when you go to the swimming pool, you will only find around 10. Minsan, lima lang na lumalangoy. So, paano nangyayari to na nagte-train? So, do you train always dun lang sa ating very renowned swimming pool that has been there for ages?
Sabi doon nila centennial yung tubig eh.
So, teammate Carlo or Jack, how do you do that? Eh, I don't get to see everybody. That's why there were even times biglang may sasabihin sa akin, teammate Ariel, swimmer natin yan. Ha? Hindi ko siya kilala. But anyway, where does training happen? Anong mga venues na nagte-train kayo?
Yung most of us kasi galing nga sa club, kung saan sila nag-start, doon din hanggang ngayon sila nagte-train. Tulad ko, yung coach ko, siya yung coach ko nung high school. Tapos siya rin yung nagturo sa akin ng mga techniques kung paano lumakas, mga ganun. So, mas comfortable yung katawan ko kung sa kanya lang ako mag-train. Pero once a month, first Tuesday nung month na yon, nagmi-meet kami as a team. Okay. Diyan kami nagtitraining sa UP.
Ah, okay naman. So you get to see each other rin. Akala ko parang hindi kayo magkakakilala sa isa't isa.
Pero may tanong po ako, how important is it yung 'di ba nasabi mo as teammate Carlo na ikaw yung trainer mo, yung coach mo since high school pa. So parang nakikita na niya kung ano yung strengths mo, weaknesses. Anong importance nun na especially ikaw nagko-compete ka and yun?
Para sa akin, sobrang important doon yung alam niya kung paano akong turuan as a swimmer. Kasi mayroong mga coach na panay sigaw, may coach na parang tahimik lang, yung iba positive. So yung tulad nung akin, yung coach ko, more of positive siya. Tinuturuan niya ako parang father. Hindi parang ano, sinisigawan. Kasi ayaw ka rin ng napapagali.
Kasi na-experience ko na yung training ni Coach Noel. Kasi syempre, of course, mara swimmer, so intense. Di ba kayo nahihirapan sa training niyo? Parang di ba masyadong intense? Kasi may mga classmates ako, sabay-sabay kami namatay after the class.
Mahirap siya. But then, well, kailangan mo rin naman mag-work hard for success. So, titiisin mo lang.
Yes. Pwede bang pasilip kami kung bigyan niyo kami ng bigyan niyo kami ng idea kung what happens, ano yung ilang laps ba yan, anong nangyayari
average
sa isang regular training day?
Well,
yung
average
na training namin dito sa UP mga
6 to 7 thousand meters,
7k,
7 kilometers of swimming.
Non-stop?
Wow.
May intervals.
Mas gusto ko na maglakad. Kasi lumangoy ng 7 kilometers, malayo yun.
Pero paano nyo minimaintain yung stamina to last 6 to 7 thousand?
Kahit anong pwede namin kainin.
O nga, well, meron ba kayong mga restrictions, dietary restrictions, or may kailangan may exercise ba kayong ginagawa before you start your training or before your competition? And yan, ano nang parang klaseng conditioning ba yan? Meron bang mga ganon?
Before compe, ako personally tinitigil ko yung soft drinks 2 months before compe. Mm-hmm. Tapos 3 weeks before, kumukonti yung mga fried na food.
Fatty.
Saka fast food, tinitigil ko rin. Tapos ngayon, mga fruits and vegetables.
Healthy living.
May tanong ako. Kasi every time I come across isang atleta sa swimming, ang parating komentaryo yan, pag nakakasabay kong kumain, ako minsan mahilig ako sa soft drinks. Bakit bawal ang soft drink sa inyo?
Epekto. Pero ihang muna natin yan. Mamaya pag gumawa kayo ng magandang explanation kung bakit bawal ang soft drinks. So, time check muna tayo.
Ang time check natin, ang oras ay 30 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Salita.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DCUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Cochica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes, basta nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Every day, children and pregnant women suffer most from hunger. And when they don't eat, they get undernourished. And worse, they die.
An estimated 3 million children in the Philippines are underweight and hungry.
Almost one out of every 15 children globally will die before they even reach the age of 5.
With estimated 7.6 million deaths worldwide because of poverty, poor nutrition, diseases, and hunger.
That's why we need to speak out and raise our voice for change.
Be a school partner or a church partner or even a fundraiser.
Make it your Facebook status, blog it, tweet it, share it, Tumblr it, Instagram it.
Do whatever you can do.
Sign up for World Vision's 12-hour famine. Join the movement and unite as one against hunger.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Ko Ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Babalik po tayo dito pa rin sa Love Ko Ang Sports sa DZUP 1602. Kasali ka. At eto nga, kasama pa rin po natin ang mga representatives ng ating UP Swimming Varsity Team. Yay! Oo, mga winners din to. Mga champions din eh. Mga laging nasa platform. Yan, laging nasa tubig. Oo, pero ayun nga, kanina, bago tayo nag-break, ay na-mention ni teammate Ariel na, hindi, na-mention actually ni teammate Carlo na siya bago mag-competition daw, 2 months before competition, nagbabawas na yun sa soft drinks. Nagbabawas or tinitigil completely? Tinitigil completely. So, eto nga, tinanong ni teammate Ariel, bakit ba talaga bawal ang soft drinks sa mga swimmers? O sige, go. Answer!
Well, I believe na, syempre, yung carbonated drinks, meron silang caffeine, di ba? So, yung training namin, it's very rigid. So, kailangan palagi kami hydrated. Syempre.
Nasa water na.
Ayaw naman namin namin yung tubig ng UP. So, yun, kailangan hydrated kami palagi. Yun.
Hindi pala ako pwede dyan. Mahilig ako sa kape.
Bawal.
Ayun. Ano pa? Yun lang.
Yun lang.
Yun lang. At bukod po dun sa mga tanong na yun, may mga nagtatanong din po sa atin. Pero kung gusto nyo po magpahabol ng tanong, ay pwede kayong tumawag sa 503-8288 o di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. And of course, online din po kami. Search lang ang Love Ko Ang Sports sa Facebook. At of course, ang aming DZUP Facebook fanpage, push na po natin to 5,000 likes. There you go. Konti na lang, please. Ayan. Pero anyway, may mga questions po tayo. Unang-una, mula kay Leah Ortiz. Ano ba yung tanong ni Leah?
How do you deal with the limited resources of the school? Ayan.
parang mabigat. Parang lahat ng varsity.
Lahat ng varsity. Common question.
Parang
limited
resources.
Parang po yung
first episode po ni teammate Ronnie. Yan din po yung dinas.
Limited resources.
Oo. Paano yun? Ano bang mga usually kagamitan ang kailangan sa isang swimmer, say?
Yung pinaka-essential yung trunks, siyempre, tsaka goggles, cap, tsaka yung bag na rin, chinelas.
Siyempre, training, yung pool.
Training equipments pa.
Training equipment.
Boards. So,
fins.
So, we have fins, boards, paddles. Yeah. Mm. Ayun, medyo madami rin palang mga gear.
Well, yeah, pero mostly, I think naman, nakakayanan naman namin mag-survive and maging champions pa rin kahit na wala masyadong equipments. Kasi, siyempre, yung human body mo naman yung ginagamit mo mostly pag to swimming ka. But then, ang nakukulangan kami is sa nutrition. Yun, nutrition, I guess.
What about
and
nutrition?
Lalo na pag may competition. Kasi kailangan namin, yun nga, mga pagkain. Yeah, wala kaming pagkain. Then,
tsaka pag may, kunyari, may kulang sa budget, nagtutulungan na rin kami as a team para maka-raise ng funds na imbis na magreklamo kami, gumagawa na lang kami ng ways tulad ng mga
swimathon,
mga nag-arrange kami ng swimming competition.
Sensation.
Oy, promote.
So as a swimmer, I mean, you guys don't touch the weight room or rarely ba? Usually ba mga cardio, takbo, yun ba mga training niya, ganun ba?
Ako nag-weights ako. Nag-weights actually yung swimmer din. Tapos depende rin kung anong klaseng swimmer ka, kung sprinter or endurance swimmer.
Yan, teammate Rocco, in fact, sa ating renowned swimming pool, they have I guess a few na weights equipment. And mostly, nakikita ko rin sila, they use TheraBands. Pero para lang sa impormasyon ng lahat, sa lahat ng ating mga varsity teams, sila ang pinakamalaking budget sa pag-purchase ng uniform. Kasi, teammate Bianca, ang akala natin ang swimming, tipong magsusuot ka lang ng trunks at swimsuit ang mga babae. Ang trunks ng lalaki for competition will cost around 8,000.
That's
for the male, and for the female it's around 15,000.
Hindi pa
yun
top of the line.
Hindi pa
ang mahal, grabe naman 'yan.
I think it has to do with compression and hydro dynamics. Yan. Parang sa aeroplano, may aerodynamics, sa tubig may hydrodynamics.
So nakakadagdag yun sa kunwari bilis ng pag-swim niya. May ganun bang factor yun?
Yes. So every time we buy, we spend around 500,000 to 600,000 just for uniform.
With that budget, dapat every year champion na tayo.
Teammate Rocco, yun ang sa UP. If you will look at the budget of UST, it's they get always top of the line.
Wow, nako. Buti pa sila.
Yet UP wins. Oh, na ano naman eh, na-enjoy din po yun ng student body tuwing ano, pep rally.
Pero hindi, yung kanilang uniforme na yun, di naman nila sinusuot yan every time they train. Normally, they go back to the regular swimwear, pero ito yung mga sinusuot nilang uniform pag competitions lang. At napakahirap suotin.
Coach, na-try mo na?
It takes you what? 30 to 45 minutes to
parang
wear that?
Warm up na yun, Coach.
Seryo? Oh.
Pawis na, pawis na.
Wow, ganong katagal siyang suotin.
So, para siyang skin. Ganon?
Actually, it's already your skin. Parang ganon ang pakiramdam eh.
Ah, okay. Ganon
pa rin.
Pero I mean, nasasanay ko yun. I mean, ano ba yun? Sobrang sikip pa siya, parang nasasakal ka na. Parang ganun ba? Parang, or,
what
parang sanay na kayo or something.
What the uniform does is when you wear it, there are areas sa katawan mo na kinocompress niya.
Why?
So that yung dynamics mo sa water, mas smooth ka, mas mabilis ka.
So less drag ka. Mas madaling lumangoy.
Nako guys, siguro kailangan nyo po talaga manood ng games ng swimming varsity para po ma-experience nito right before your eyes. kung ano tong ano, awesome panoorin. Kasi it's pala. Pero anyway, may question pa po tayo.
May question tayo. Do I mention the name? Yes, coming from Gwen.
Gwen.
Garciliano. Ang tanong niya, eh, may height requirement ba ang swimming?
No.
Wala naman height requirement. Kasi may teammates kami na maliit, pero super lakas. Tapos meron din kaming sobrang laki, na malakas din.
So kahit sino pwede.
Kahit sino pwede. Pero siyempre, may kahit anong mangyari, may advantage pa din yung matangkad tsaka mahaba yung arms. Pero wala namang height requirement.
In fact, di ba meron tayong isang swimmer na ang height lang niya is only around what? 5'1"? 2? 5'2? Pero pag nilaglag mo sa tubig, bigla nawawala. Ganong kabilis siya lumangoy. No? And I believe eh, nasa, nagko-compete siya ngayon?
Nakabalik na. Nakabalik from Hong na. Kong.
He even went to Hong Kong just to compete. So ganong kagaling yun. Siguro may hasang na siya. Kaya mabilis.
Mayroon akong question related to that somehow. Kasi madami yung kilalang tao. Parang takot sila sa tubig, takot sila sa swimming, intimidated sila. Meron ba kayong personal tips that you like to share with others? Kasi like mga drowning, mga ganyan, or swimming tips in general?
Don't panic. Parang yun yung palagi ko sinasabi sa mga ibang tao. Pag tinapon sila sa pool, okay, magpapanic.
Panic.
Kasi
mas malulunod.
More movement, madadrag niya lang sarili niya pababa ng water. Tapos, usually, pag mag-float ka naman, hindi mo na kailangan gumalaw eh. Tapos, eventually, aangat ka rin sa water. So, yun, ikaw. Teammate Carlo.
Ayan na.
Yun din.
Yun.
Yun lang din. Tsaka, yun, mag-attend na lang din ng lessons kasi importante naman talaga yung swimming para sa lahat, para safe.
Yun nga, basic life skill.
Since bahain tayong country, di ba?
Oo, medyo importante. Anyway, ayan, mayroon pa tayo isa pang tanong. Studio question yata ito. Ano namang injuries ang madalas nakukuha ng swimmers? Kasi what, hindi mo kayo tumatakbo sa tubig pero nagkikik kayo sa tubig. Ano yun? Paano yun? Muscle strains? Ano ba?
Karamihan ng injuries na nakukuha namin sa shoulder, tendonitis.
Sakit yun.
Masakit. Tapos yung ibang injuries, mga weird accidents na lang.
But that's sa shoulder?
Outside na. Sa shoulder?
Bakit sa shoulder?
Pag nag-pull ka kasi, may minsan mali yung pag-anchor mo. So, na-force yung shoulders mo. Yun.
Pero so, yung mga yon ay pwedeng ma-prevent kasi?
Pwede. Pag tama yung stroke technique.
Kaya importante na alam kung ano dapat ang mga technique at strategy.
Hindi pwedeng maski pops. Maski papano na stroke.
Yes. So, dahil pa lang aspeto ng swimming. Akala ko mga tipong okay, marunong na ako lumangoy, nag-float na ako, nag-move na ako, carry na to. Pero kayo ba, meron kayong, 'di ba, maraming different kinds of swimming? Meron ba kayong like, ano tawag doon? Signature style? Hindi, joke. Yung kunwari, yun yung competition na sinasalihan niyo talaga, yung stroke na yun.
Ako, nasa sprint ako ng breaststroke. Yung mukhang frog.
Ako, sprint rin ng freestyle, yung usual na nakita.
Anong pinakamahirap?
Butterfly. Para sa akin, butterfly.
Ako, breast. Yung style niya yung mahirap para sa akin.
So, ano yun? Nagde-depend din sa type ng body? Kung anong pinakamadali para sa'yo? Ganun ba yun?
Hindi ko sure kung type ng body, pero it
feeling ko choice
eh. Case basis.
Hindi ba sa lalaki ang pinakamahirap? Backstroke?
Hindi, coach. May mom.
Breast or fly lagi yung pinagpipilian.
Kasi based on experience, every time nagtuturo ako ng swimming, the three strokes are easier compared to backstroke. Pag lalaki, ang tinuturoan ko. Pero pag babae, I don't know why. Parang so, natural na natural.
Alright. So, ayan. Kailangan po natin mag-time check ulit kasi Malapit lang. Kailangan natin mag-break. Oh. At punta na tayo sa ating last segment. Yan, time check muna tayo.
Ang oras ay 45 minuto. Makaraan ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala kayo sa school ko! Umambun lang, wala nang pasok! Humangin lang ng malakas? Wala nang pasok! Pag tumirik ang araw, wala na rin pasok! Wala kasi kaming classroom. Matututo pa kaya akong magbasa?
With 10 pesos, you can help build his classroom. Sign up at www.10moves.org. 10 Moves, 10,000 silid-aralan, 10 piso lang. A public service announcement by 10 Moves, the KBP, and this station.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Ang pagbabalik natin sa ating talakayan ng UP Varsity Swimming Team dito po sa Love Gone Sports. Ito po si teammate Ariel. Siguro teammate Carlo and teammate Jack, ako ay may katanungan. Personal ito. Because ang inyong UAAP papalapit na. In fact, siya ay magsisimula sa Huwebes, darating na Huwebes. That's September 27 hanggang Sunday yan, 4-day event. At pag kayo umalis na dito sa UP, ang alam ko, you will be there, stay in yan for 4 days. So, ngayon, tapos ang training nyo is every day, umaga at hapon. So, paano nyo, ano ang pakiramdam nyo ngayon? Medyo nagkakape na kayo dahil natetense na kayo.
Ay, o... bawal magkape.
So, paano, anong ginagawa nyo to cope up with, how would I call it, anxiety or stress?
Pressure.
How do you cope up with that?
Ako kasi sobrang tagal ko na nagsiswim, so medyo sanay na ako sa kompe. Pero kahit ngayon, dahil nga nakasalalay na gusto namin ibalik yung title, medyo kinakabahan na excited.
Tapos kanina during the break, teammate Carlo, sabi mo pa, nananaginip ka pa.
Nananaginip na ako, dalawang magkasunod na araw na nagsiswimming ako. Sobrang labo.
Ganong ka-stressful yun.
Pagod ka mapagising mo.
May gold medal na pagising.
Ay, ikaw naman, Team Jack. How do you cope up with yung pressure?
Ayun, Wala, coach. Siyempre, ngayon, finals. I think malapit na yung finals. So, parang, i-manage mo lang na kahit na nasa stress ka na, inisip mo yung UAP, isipin mo rin na iiwanan mo yung ACADS mo. So, might as well, yung pressure na na-feel mo, i-work mo na lang sa ACADS muna. Kasi, wala naman mangyayari sa'yo kung nag-worry ka lang buong time sa, about sa UAP. So, yun.
Wow, so
buhos mo lang sa ACADS.
So
ganun pa lang pag coping mechanism. Buhos mo sa ACADS. Ano pa ring dana? Paghirap ka na sa ACADS, ibuhos mo sa sports.
Oo, tama.
Oo. Oo, kailangan may balance talaga na pala yung ano, it teaches you discipline siguro.
So ang hirap. So pagbalik nyo ng Sunday, the following week is already what? The last week of classes and then finals. And then aside from that, since you train morning and afternoon twice a day, how do you manage your time? Kasi mga estudyante din kayo at the same time.
Kung sa training, coach?
Yeah, training. Team training and as also as a student. Paano nyo na ma-manage yan?
Well, morning naman, like, yun nga, bawal kami magka-class ng 8:30. Kasi usually 6 to 8 kami natatapos sa training. So, yun, after namin mag-training, kain, and then diretso sa class. Or it's either may time na kumahain na muna ako sa class. So, ganun. Kahit napagod ka na.
Tsaka pag season, tinatry namin hindi naman i-limit yung units, pero tinatry namin i-manage yung units na yung kaya lang namin. Then, sa second sem na off-season namin, doon kami tinatry mag-maximum ng units para dahil, yun nga, konti lang naman yung training namin nun. Once a day na lang training namin nun pag second sem.
Yan. So, despite all the stress and pressures, kahit papaano yung ating mga swimmers, naghahanda. Mentally, emotionally, and spiritually, and physically.
It will all pay off in the end. Ganun lang kasimple.
Pero ang swimming po, unlike any other sport, kasi tulad yan, ang basketball, kompleto yan, 8 schools. Ang swimming, ilan ba ang schools na five. Nakikilahok? 5. So they are UP,
UST, UST, LaSalle, Ateneo, and UE.
Okay, talking about schools, umpisahan ko muna kay teammate Jack. Sino ba ang reigning champion at yung pinaka closest competitor nyo?
Ateneo.
So women, it's Ateneo?
Yes.
I thought it was LaSalle or UST. Hindi, Ateneo. Sa men, teammate Jack, Carlo.
Yung closest namin, ang nakikita namin kasi super dikit ang UP, Ateneo, and LaSalle.
Can you say na ano, tong 5 teams na to, lahat na to ay parang sobrang magagaling?
Nay.
Bakit ay? Bakit ay? Bigla napigilan ka. Bigla napigilan ka.
Siguro sa
parang meron bang for example, the Ateneo team is known for this, the LaSalle team is known for that. Yung parang may ganong ano, parang levels to beat.
Yung UP noon maging champion.
And ang narinig ko din, ang NU kasi is rebuilding their varsity program. And swimming every pool, year, parati sila nagkakaroon ng additional na team at sport. Last year, it was lawn tennis. But I think next year they're planning to have a swimming team. So last year it was lawn tennis, and the year after that ang kanilang pinasok ay softball team. So next year it's going to be swimming. So anim na kayo. And you.
Good luck. Good luck sa anin.
Masarali mong tatalunin.
No problem yon.
So, ayan na, we're down to our last 5 minutes. At ito nga, why don't you invite our teammates to support the UP Swimming Varsity Team?
Ano yes. September 27 to 30, nasa Trace College kami sa Los Baños, Laguna. Yun, please support. Punta naman kayo. I think may pupunta rin na ibang pep para tumulong sa cheer. Kasi yun yung kulang. I mean, yun yung wala kasi ang layo ng location namin.
Pero marami pang nanonood pa din.
Galing family.
Oo. Kasi ako taga LB ako. Oh, nanonood ako sa every time ano, uy, tara yung mga UAAP teams nandiyan. Ganyan. Tapos I remember one time and nag-compete yata si Enchong. Oh, parang dinumog siya ng mga tao. for LaSalle's team, pero ayun.
Ngayon nandito yung UP.
Ayan, watch out for UP.
Yes.
Also kasi ako rin ang tournament coordinator. So I will be with these guys for 4 days at Los Baños. Yeah, so also ako I would like to invite everybody to please support our swimmers, lalong-lalo na yung babae to defend their championship title, and for the men to regain their championship title.
Alright, so ayan, good luck sa inyo, and wish you all the best in your tournament this coming week. Pero ayan, so bago't po tayo magtapos, meron na tayong konting patid balita dito. Kung eto nga, may inaabangan tayong swim meet by the end of this week. Nako, soon may aabangan din po kayo dito sa DZUP 1602. So ipagmalaki ang kagalingan ng tahanan, pamilya at iba pa. Abangan ang bagong programa ng College of Home Economics. Sasabay sa inyong sa inyong lunch tuwing Lunes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. So, magsisimula po yan ngayong Oktubre na. So, next week, abang-abang po yan. Bantayan niyo po yan dito sa DZUP 1602.
Hindi na ako nag-iisa. Meron na from HE. Okay.
Kapananghalian. Ayun, there you go. Pero ayun, so maraming salamat po. At teammate Ariel, ano bang babantayan nila sa Love Gong Sports?
For next week, will be another champion team. Ito naman eh hindi na sa tubig ang sa lupa sila. Actually, dun sa pinakamalaking open field sila naglalaro. So sila ang plano kong panauhin para sa susunod na Love Kong Sports.
Hulaan niyo na mga teammates at i-post sa aming Love Kong Sports page for more fun. Yun lang yun, for more fun, walang prize, fun lang po. At i-mention namin kayo pag tama ang hula ninyo. Pero yun, maraming salamat po, and I think it's time to close our program. Any final words po?
Final words ko siguro.
Hi coach.
Good luck sa swimming team. I will be there to cheer, pero bawal din ako mag-cheer eh, kasi I have to be objective with all kasi ako yung coordinator. But anyway, so ngayon pa lang I'll take that opportunity para i-bid you good luck.
Yes, good luck nga din, God bless. At saka thank you for your precious time dito sa Thank you for sharing it with us. Yeah. Thank you.
Balik training na ba kayo?
Yes.
Then nag-absent sila sa training.
Training pa.
Magte-training ba?
Okay.
Balik namin next week. May dala na kami.
So, yes. Shall we anticipating that. Teammate Ariel, babalik daw sila.
Yan. Para ipagyabang ang inyong tropeyo, ha? Aabangan ko rin yan sa aking opisina.
Yan tayo eh. Pero yun, natapos na naman po ang isang oras ng kwentuhan tukol nga dito sa sports. Syempre, dito sa Love Gong Sports sa hatid sa inyo ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602 Kasalika. So, nagpapaalam po kami. Ako po si teammate Bianca.
Ako po si teammate Ariel.
At ako po si teammate Rocco.
Abangan nyo po sa Martes ulit, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lang po sa DZUP 1602 Kasalika. Maraming salamat po. Magandang gabi.
Woohoo! Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love Gong Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.